वाहे गुरु जी। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ कुर्बान जाए उस वेला सुहावे जित तुमरे द्वारे आया नानक कौ प्रभ भए कृपाला सतगुर पूरा पाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी। हर अमृत पेने लोयना मन प्रेम रतन्ना आराम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुविन्ना गुरमुख रांग चलु लिया मेरा मन तनु भिन्ना जन नानक मोसस जकुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसस जकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आस राजे की तुनी श्लोक महला पहला।
बलहारी गुरे अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवें सूरज चढ़े हजार इते चंदन हुंदिया गुरबिन और अंधार महला पहला।
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सोना।
फलिए फलिए बपड़े पीतन वेच सुहा पौड़ी अपने आप सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत सजिए पार्यासन
हिठो चाओ
दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सब से दिले से जिंद कवाओ कार्य आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ।
आप ही ने आओ साजियो आप ही रचे ना दुई कुदर साजी है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस दिवे करे पसाओ तू जानो ये सब से दिल ऐसा जिंद कवाओ कार्य आसन डिठो चाओ कार्य आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया
अणियाले अणिया राम राजे इस लागे पीर पिरम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सुआखिये मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जग दूतर परिया आ
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करण है सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तो दयाखे लाख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जा ने चल थाओ वड्डी वड्याई जा ने आलाओ वड्डी वड्याई पुजे सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आप नान कारना कथनी जाए कीता करना सर्ब रजाए महला दूजा
ए जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाने कट ले इक ना माया विच निवास ए उपहे आख ना जापई इक सयान रास
नानक गुरमुख जानिए जंकु आप करे परगास को नानक उपाय है लिखना वै धर्म बहालिया उठे सचे ही सच निबड़े चुन वक्त कटे जज मालिया थाऊ न पाए कूड़िया मुह काले बोझ कचालिया तेरे नाए रते से गिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
नानक जीओ पाए कै लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच निबड़ै चुनवा कड़ी जमालिया थाओ ना पाइन कूड़िया मुका लै दूज कचालिया तेरा नार से जिन गए हार गए से ठगन वाले आ लिखना वै तरम बहाले आ लिखना वै तरम बहाले आ
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राज गुर पूरे हर पाया हर भक्त इक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासिया जप अनंत तरंगा अंतरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा सत संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि के डगदा विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विदार विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाता लिया कासे कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बह संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरतों कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ताको ताक पौड़िया भी भोग भोग कै होए पसमड़ और सदाया वड्डा होआ धनीदार गल संगल कत चलाया अके करनी कीरत बाजी है पहले था कर समझाया थाओ ना होने हुन सुनिए प्यार आया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
आप ही ने भोग भोग कै होए पसमड़ बहुत सदाया वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कर चलाया अगै करनी कीरत वाची है बह लिखा कर समझाया थाओ ना होई पौधे हुन सुनिए क्यार आया मन अंधे जन्म गवाया मन अंधे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर दिद है हर राज रखाया जन नानक सरनागति हर नाम तराया नाम तराया
हाँ सुख मिला पहला पैवित पवन वह सदवाओ पैवित चल लख दरिया पैवित अग्न कढ़े वेगार पैवित धरती तबी पहार पैवित इंद्र त्रैसर पहार पैवित राजा धर्म द्वार पैवित सूरज पैवित चंद कोह कोड़ी चलतना अंत पैवित सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैवित आडाने आकाश पैविच जोर महाबल सूर पैविच आवे जावे पूर सगलिया पौलिखिया सरलेख नानक कृपा निरंकार सचिव भला पहला
नानक निरपो निरंकार और किते राम रवाल कितियां कन कहानियां किते बेद विचार किते नचे मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोले आल पताल लकटकियां के मुंदड़े लकटकियां के हार जित तन पाइए नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार करम ले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर करे जी अपनी कान दरी सतगुर पाया यह जियो बुद्ध जन भ्रमिया तां सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवर दाता पूनी सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिली है सच पाया जिन विचमो आप गवाया इन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
और निकर है जी अपनी सतगुरु पाया इहो जियो बहुते जन भ्रमिया तो सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जीवन दाता को नहीं सब सुने लोक सबाया सतगुरु मिले से पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
पर उपकारी
पर उपकारी मेरा प्रभु पर उपकारी पर उपकारी पर उपकारी पर उपकारी पर उपकारी मेरा प्रभु पर उपकारी मेरा प्रभु पर उपकारी पूरन काल जिन तारी पूरन काल जिन तारी मेरा प्रभु परोपकारी मेरा प्रभु परोपकारी 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 मेरा प्रभु परोपकारी मेरा प्रभु परोपकारी
Thank you.
राख पैज दास अपने की कारज आप सवार कारज आप सवार परोपकारी 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 मेरा प्रभु परोपकारी मेरा प्रभु परोपकारी
सगली धरती माल धन वर्तन सर्जन जाल नानक मुझसे ज्ञान में हूं खाए गया जमकाल महला पहला
वायन चिले नचन गुर पैर लाइन फिरन सिर उदरावा चाटे पाए वेखे लोक से कर जाए ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿੰਜ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਮੰਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆ ਨਗਾਹਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆ ਲੈਣਾ ਸਹਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਭਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ
ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਰਪਣ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰ ਆਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੀ ਆਈਏ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਜਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੁੜੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੰਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਤੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਪੁਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾਂ ਜਾਰਾਂ ਤੇ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਖਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਚੱਲਿਆ ਐਥਾਂ ਤਿਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ ਘੱਟ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਅਨਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਗਿਰੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸੁਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ ਹਰ ਕਮੇ
ਪੈਦਾ ਹਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਚ ਮੋਆ ਹਾਂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਚ ਖੱਟਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿੱਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹਮ ਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਟ ਕਟ ਲੂਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਹਾ ਜਾਤੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋਮੇ ਏਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਥ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਸ ਆਇਆ ਓਨੀ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੈ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਜੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਤ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੋਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਤ ਤਕੇ ਹਰ ਜਾਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇਕੇ
ਵਾਸ ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬੁਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਨੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾ ਵਰ ਫੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇ ਉਤ ਪੋਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਤਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜੰਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਾਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਨ ਜਾਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਾਨ ਪੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੇ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ
ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ
ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ
ਆਪ ਮੁਕਤ
ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿਤਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਏ ਕਹੀਏ
पावन 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 गुण कही अंत नहीं कछ पारे अंत नहीं कछ पारे लाख 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 कई को लाख लाख कई तोरे ओ है ऐसो विचार ओ है ऐसो विचार ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे बल बल जाए आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे बल बल जाए विषम 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 ही पई विषम विषम ही पई है लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे कहु नानक संतन रसियाई मोहितारे आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे आप मुकत मोहितारे ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए ऐसे गुरु को बल बल जाए
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाह है सिख ते हर रासे तन तन बन जारा बणज है गुर साहु सबास जन नानक गुर तिन पाया जिंतुर लिखत ले लाट लिखा से
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात पढ़िया जेते बरस बरस पढ़िया जेते मास पढ़िया जेती आर जा पढ़िया जेते सास नानक लिखे एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया बो तीर्थ पवेया ते तो लवेया बहु भेख किया देही दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न ना खाया सत गवाया बुद्ध पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अनस करे मुन बगूता तू जागे गुरबन सूता पग उपे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई बिना में किश्ताए न पाई रहे बेबानी मड़ी मसानी अंध ना जाने प्रपष्टानी सतगुरु पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे से तेने केवल होमे शब्द जलाए पौड़ी भगत रिमण पाउंदे दर सोहन कीरत गावंदे नानक करमा बाहरे दर को नलैनी तामंदे इत मूल न बुझन अपना मन हुंदा अपनाएंदे हौंटा टीका नीच जा और उत्तम जात सदाएंदे किन मंगा तुझते आएंदे तुझते आएंदे तुझते आ
भगत रहमन भाम दे दरसोहन कीर्त गाम दे नानक करमा बाहरे दा ढोन लहनी थाम दे एक मूल ना बुझन अपना अनोदा आप गुणाएं दे हों ढाडी का नीच जा तोहर तुम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे तिहाएं दे तिन मंगा जे तुझे तिहाएं दे
सच शाओ हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडत विच वस्त हर थारा जो पावे पांड विच वस्त सा निकले क्या तू करे विचारा जन नानक तो हर बख्शिया हर भगत भंडारा
कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हर कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हर कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ बीवी खप होए खार कूड़ कूड़े निहो लगा विसरिया करतार किस नाल कीते दोस्ती सब जग चलन हार कूड़ मिठा कूड़ माखे कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुद बार कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जारिदे सच्चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे हच्चा तोए सच ता पर जानिए
ਜਾ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ
ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਕਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ
ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਬਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਮਾ ਜੇ ਮਿਲਤਾ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇਰੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿਹਨਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲਾ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਗ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਦਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ
ਸੁਖ ਮਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਗੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕਵਿਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਕੀ ਹੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੱਪੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ
ਲਭ ਪਵ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੁੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਂਗ ਰੂ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਦਾ ਵਾਵੈ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੈ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸੁਵਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸ਼ਨੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਦੁੱਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
सच माया सच समा
हौड़ी तुर करम जनक तुद पाया तद नि खसम ते आया इना जनता कै वस किश नाही तुद वेखी जगत पाया एक नानो तू मेल है कप तुद खुआया गुर कृपा दे जानिया जिथे तुदा बुझाया सहजे सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हर राज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पांडया हर पैज रखाए
दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न होई तू करता करना में नहीं जा हो करी न हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा इतना जाय लखया रहाओ जात में है जोत जोत में जाता अकाल कला भरपूर तू सच्चा साहिब शिव सुवाले जिनकी तीसो पार पाया कहो नानक करते किया बता जो कुछ करना सो करया भला दूजा
जो शब्दं ज्ञान शब्दं बे शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे ओ नानक का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बा देव जे को जाने पे ओ नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पूर पढ़िया होवे गुण का ताऊंगी साधन मारी है जे हा काल काल ना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला न खेडी है जित दर गए दया हारी है पढ़िया अते भूमिया विचार अगे विचारी है मोचन सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
होली पढ़िया हो गुनहगार तौमी साधना मारी है जिहा काले कालना तेव ना पचारी है ऐसी कला ना खेडी है जिधर गह गया हारी है पढ़िया ते उमिया विचार गए विचारी है मुह चले सो गए मारी है मुह चले सो गए मारी है
कर कृपा कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देख है दर्श तेरा राम नेत्र देख है दर्श तेरा राम कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देख है दर्श तेरा राम, नेत्र देख है दर्श तेरा राम, कर कृपा कर कृपा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, कर कृपा कर कृपा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी। लाख जेहवा देहु मेरे प्यार, लाख जेहवा देहु मेरे प्यार, मुख हरियारा दे मेरा राम, मुख हरियारा दे मेरा राम, हरियारा दे मेरा राम, हरियारा दे मेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, कर कृपा कर कृपा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, कर कृपा कर कृपा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, लाख जेहवा देहु मेरे प्यारे, लाख जेहवा देहु मेरे प्यारे, मुख हरियारा दे मेरा राम, हरियारा दे मेरा राम, हरियारा दे जम पंथ साधे, हरियारा दे जम पंथ साधे, दुख न व्यापे कोई, दुख न व्यापे कोई, दुख न व्यापे कोई, दुख न व्यापे कोई, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, कर कृपा कर कृपा, कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, कर कृपा
कर कृपा,
कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, हरियारा दे जम पंथ साधे,
हरिया राधे जम पंथ साद दुख न व्यापे कोई दुख न व्यापे कोई जल थल महियल पूरन स्वामी जल थल महियल पूरन स्वामी जत देखो तत सोई जत देखो तत सोई जत देखो तत सोई जत देखो तत सोई नितर देखे दर्श तेरा राम नितर देखे दर्श तेरा राम कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी कर कृपा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखे दर्श तेरा राम नेत्र देखे दर्श तेरा राम कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नितर देखे दर्श तेरा राम नितर देखे दर्श तेरा राम पे कोई
ना व्यापे कोई, भूख ना व्यापे कोई,
नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम, नेत्र देखे दर्श तेरा राम।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵਣ ਦੇਵ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਵਣ ਬੇਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇਤੀਸ ਕੋਰ, ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਸੰਕਾਮ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਅਘੋਗਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਬਿਓ ਸਮਾਏ, ਜਿਹ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਮਰਦਾਤਾ, संत सहार सदा बिघियाता तास चल लेर दे बसानो ता परम गुरु ता परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दर्द निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम त्याग करे गावे इंद्राद भगत प्रहलाद के आत्म रस जिन जानियो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जिनका जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गाव है सनकार साध सिद्धार्थ के मुन जन गावे अचल छला गाव है गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावह जमदगन परस रामेश्वर कर कुठार रघुतेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे सर्वातम जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावे गुण बल चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुना गावे गुण शेष सहस जेवा रस आद्यंत निवला गुतना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो
राज जोग मानियो बसियो निर्वैर दंतर सृष्टि सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावै थनकाद आद जनकाद जुग लग तन तन गुर तन जन्म थके अथ पलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब जन कल खाण्यो हर नाम रस नानक गुर राज जोग तै मान्यो सतयुग तै मान्यो छल्यो बाल बावन पायो त्रेता तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कल शंख किरता रथ कियो उग्र ठैन कौराज अपै भगत है जन दियो काल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आदि पुरख फुरमायो
गुण गावे रविदास भगत जा दे तरलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख दियो पारिखत गुण रवे गोतम हृख जस गायो कब कल सुजस नानक गुर नित नाव तन जग छायो
गुण गावे प्याल भगत नागाद पेंग महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन व्यास जिन वेद बकरन विचारे ब्रह्मा गुण उच्चरे जिन हुकम सब सिष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाने ओ जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माने ओ गुण गावे नवनाथ तन गुर साच समायो मां दाता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो गुण गावे बलराओ सपत पाताल बसंतो परथर गुण उचरे सदा गुर संग रहंतो दूर बाप रूरो अंगरे गुर नानक जस गायो कब कल सजस नानक गुर कट कट सहज सुमायो
कीमत ना ज्ञान ज्ञान ऊचे ते ऊचो जानी जै प्रभ तेरो थान मन तन तेरो प्राण एक छूत है ज्ञान कौन उपमा दियो बड़े ते बड़ान जाने कौन तेरो प्यो अलख पार दियो अकल कला है प्रभ सरको तान जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां बल 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 साद बलहार
निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बिगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो
सत सत हर सत सत सते सत फणिए दूसर आनन अवर पुरख पौरा तन सुनिए अमृत हर को नाम लै मन सब सुख पाए जेह रचन चाख्यो तेह जन तृप्त अघाए जी ठाकर सो प्रसन्न पयो सत्संग तह प्यार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार
सच सबा दी बान सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सच तो पावस करियो सच सिरजियो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम नहो पवे अमुलो जेह कृपाल होयो गोविंद सर्प सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसेओ ते बहुड़ फिर जोन न आए
प्रभ दातो दातार परयो जाच कैक शरणा मिले दान संतरे जै लग भौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब काली उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म पहर समाध सुनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो त्रम त्रुख कर गयो भगत शील सर लड़ियो भय निरपो हारे अटल मन शब्द गुर ने जा गड़ियो काम क्रोध लोभ मोया पत पांच दूत बेखंडियो भलो पुहार तेजो तना नृपत नाथ नानक बार गोरे अमरदास सच सल भाण तैं दल जितो एम जुद कर
जगत उदार नव निदान भगत पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिछकी बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल चुरै ते शब्द निशान बजायो
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करन सर्व भूत आप की देवाद देव सहस मुख बनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हो बराहा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज बिकार मन गय सतगुरु 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 गोबिंद जियो हम अव गुण पर एक गुण ना की अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत
ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰ ਸੰਗਤ
ਤਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ
ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਦ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਈ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਆ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਈ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜੀਓ ਗੁਣ ਗਾਈ ਵਿਗਸੈ ਸਦਾ ਅਨਦਿਨ ਜਾ ਆਪ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਰੀ ਸੋਈ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਜੀਓ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜੀਓ ਹਾਂ ਤਿਸ ਸੇਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜੀਓ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਅਣ ਦਿਨ ਸੰਹਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਨਦਰ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਰੈ ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਨੇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਬੜ ਭਾਗ ਤਾ ਹਰ ਰਸ ਆਵੈ ਜੀਓ ਅਨ ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਤਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਜੀਓ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਤਾ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਦਾ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹਾਲਤ ਪਾਲਤ ਸੁਭਾ ਜਗ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੀ ਸੁਭਾਵੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਬੜ ਭਾਗ ਤਾ ਹਰ ਰਸ ਆਵੈ ਜੀਓ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ਦੁਖ ਹੋਈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਜੀਓ ਹਾਈ ਹਾਈ ਕਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਜੀਓ ਮਾਇਆ ਦੁਖ ਮੋਹਿਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਰੋਹਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਵਿਹਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਤਿਸ ਚੇਤਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਗਇਆ ਪਛਤਾਵੈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੈ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮਾਇਆ ਧੋਹਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਦੁਖ ਹੋਈ ਮਨ ਮੁਖ ਜਮ ਜੋਹਿਆ ਜੀਓ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਓ ਮਿਲਾਈ ਮਹਿਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਸਦਾ ਰਹਿ ਕਰ ਜੋੜ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਜਪਤ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਭਾਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਈ ਮਹਲ ਹਰ ਪਾਵੈ ਜੀਓ ਨਾਮੋ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ नानक नाम मन पावै कर कृपा लिहो मिलाए महल हर पावै जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी संत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम ध्याइए जियो सतगुर मिला सुभाई सहज गुण गाइए जियो बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मान प्रतख गुरु ने सतारे गुरबाणी कह सेवक जन मान प्रतख गुरु ने सतारे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी माग मजन संग साधुआं धूड़ी कर स्नान हर का नाम ध्याए सुन सबना नो कर दान माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान हर का नाम त्याई सुन सब नानू कर दाना जन्म करम मल उतर मन ते जाए गुमान काम क्रोध न मोहिया बिनस लोभ सुआन सच्चा मार्ग चल दया उस्तत करी जाना अठ सठ तीरथ सगल पन्ना जीव दया परवाना जिसनो देव दया कर सोई पुरख सुजाना जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बाना माग सुचे से कांडिया जिन पूरा गुर मेहरबान जिन ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਮਾਗ ਸੁੱਚੀ ਸੀ ਕਾਂਡੀਆ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ।
ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਸੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਕੀਆ ਅਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੇ ਗਾਂਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਟੂਟੇ ਗਾਂ हार
रामकली महला तीजा आनंद कोंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से सी मन बजिया वदान राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दों तां गावो हरि तेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया मन मेरिया तू सदा रहो हर नाम हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब संवारना सब नगला समरथ स्वामी सो क्यों मन हुन सारे कह नानक मन मेरे सगरो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिस देहे सो पाए सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसाए नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे सचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए कर शांत सुख मन आए वसिया जिन ईशा
सब पुजाया
सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया ए वडियाईया कहे नानक सुन हो संतो शब्द करो प्यारो साचा नाम
मेरा आधारो
वाजे पंच शब्द तितकार सुपाग कारस पागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुगवास कीते काल कंट कुमारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तुत कर अनहद वाजे अनंत सुनो वट भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन कहे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डुठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरया करण उनदे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिबजादिया चालिया मुकदिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੇਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੁਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਰਿਤਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖੀ ਆਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹੇ ਬਿਰਧ ਕੇ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜਾਇਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ। ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਫੁੱਲੇ ਹਰ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇਹ ਜੀ ਜੰਤ ਫੁੱਲੇ ਹਰ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ। ਇਨ ਬੇਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਨ ਬੇਦ ਇਹ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੈ ਤੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢੈ ਤੋਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ,
ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ
ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਜਗ ਹਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ, ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਫੂਲੀ ਬਨਰਾਏ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਮੂਲ ਲਗੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ,
मूल लगे ता सतगुर पाए बसंत चढ़िया फूली बनराए बसंत चढ़िया फूली बनराए आप बसंत जगत सबवाड़ी आप बसंत जगत
सबवाड़ी
नानक पूरे पाग भगत निराले नानक पूरे पाग भगत निराले बसंत चढ़िया फूली बनराए बसंत चढ़िया फूली बनराए बसंत चढ़िया फूली बनराए के जी जंत फूले हर चित लाए के जी जंत फूले हर चित लाए बसंत चढ़िया बसंत चढ़िया फूली बनरा
हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल
हर का नाम तय तय हो हर पाई कमल खंत पाई है ए रूप सुहाई वंत कर प्रमाण लिया अमृत पल पाई मिल साधु सुखी उपजय लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताई नानक सिमरै एक नाम फिर बौड़ न ताई
बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई कर्म लिखन ते पाईए एह रुत सुहाई वाण त्रण त्रिभवन मौले अमृत फल पाई मिल साधु सुखी उपजे लथी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न ताई नानक सिमरे एक नाम फिर बहुड़ न ताई
पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ बदे महाबली कर सचा ढोआ अपने चरण पाए नोआ रोग सुख समेट गए नितिनवन रोआ दिन रह नाम चाहता फिर पाए ना होआ जिसते उपजे नानका सोई फिर होआ जिसते उपजे नानका सोई फिर होआ
पंजे बदे महाबली कर सचा ढोआ अपने चरण जपाए निच गयो खड़ोआ रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहे नाम तिहाईदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होआ जिस ते उपजिया नानका सोई फिर हो
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया इना सत गुर मिलिया राम राजे अगे आने अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लगा रतन पदार थो फेर बौड़ ना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया
आ स्वस्मला पदा
नानक मेर शरीर का एक रथ बाहो जुग जुग फिर वटाइए ज्ञानी बुद्धता है सतगुर का संतोख का धर्म ग्रथ बाहो त्रेते रजत का जोर ग्रथ बाहो द्वापर रथ पैका सत गैरथ बाहो कल दुख रथ अग्न का कूड़ के रखवाहो महला पहला
साम कहे से सितंबर स्वामी सच में आछे साच रहे सब को सच समावे रे करया परपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय लिए प्राच जाए नानक तो मुख अंतर पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कुंजद भया पार जात को पीले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्मन हुआ नाव खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क थानी अमल किया चारे वेद सत्यार पड़े गुने तीन चार विचार पाहु भक्त करनी सदाए कहो नानक मुखंतर पाए पौरी सतगुर विटो मारिया जित मिलिए खसम समारिया जिन कारु उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं ने तरी जगत निहालिया खसम छोड़ दुज लगे डूबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोहे था बिरले किने विचारिया कर किरपा पारू तारिया पर जिनिया सहार नाम न चेतो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वते हर नाम न बीजो अगे भुखा प्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए
स्रोत महला पहला सिमल रुख सरायरा वीर ग्यत मुच ओ दियावे आस कर जहे निरस गित फल फिके फल बक बके कम न आवे पट मिठे ते नीवी नानका गुण चुनिया या तत सब को निवे आप को पर को निवे न को तर तरा जू तो लिए निवे सुगौर हो अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है सिंस निवाए क्या थिये जारे देख सुदे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद सिर पूज सबगल समादम मुख झूठ विभुखन सारंग त्रैपाल ते हाल विचारंग गलमाला तिलक लिलाटं दोए तोती बस्तर कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सासो कुटनिचो कर्मं कहो नानक निचो त्यावे विन सतगुरु वाट न पावे पौड़ी कपड़ो सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पाम दे रा पीले अगे जावना नंगा दूज कुछालिया तां दिसे खरा डरावना पारियो गना पछोतावना 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 तू हर तेरा साब को साब तुद उपाए राम राधे किश हाथ के सैदे किश नाही साब चले चलाए जिन तू मिले प्यार सोत मिले जो हार मान आ
पाए जन नानक सतगुर पेटिया हार नाम कराए
सोख महला पहला दयाक पहा संतोख सुख जत गंधी सतवट जनेऊ जी का हईता पांडे कत ना एह टुटे ना मल लगे ना एह जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चल पाए चौकड़ मुलान आया दे चौके पाया सिखा कन चुड़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओह मोआ ओहो चढ़ पया बितका गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख दाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन स्थी नाल तग कपाहो कत्तिया बामन वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओए प्राणा सुटिया फी परफाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मनिए पातु पुजै साला ही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी फलके थुक पवे नित दाड़ी तगना परी तगना हथी तगना जेवा तगना अखी वे तगा या पे वते वटा गे अवरा कते ले फाड़ करे भी आहो कड़ कागल दे सहरा हो
सुन वे खुलो कै विदान मन अंधा ना सुजान पौड़ी साहिब दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म नै होवे प्रवान ता खसमे का मैनु पाए सी खसमे पावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी कांदल दे
प्रमाण ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मनु चंदिया सो फल पाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी तां दरगह पैंदा जाए सी
कोई गावे कोई गावे कोई गावे कोई गावे रागी नादी बेदी बो पात कर नहीं हर हर की जय राम राज जिन्ना अंतर कपट विकार है ना हर करता सब कुछ जानदा शेर रोग हद दीजे जिन्ना नानक गुरमुखीर दा सुध है हर भगत हर लीजे हर लीजे
सोच महला पहला गौ ब्राह्मण का कर लावो गोबर तरण ना जाय तोती टिका तै जाप माली तान मले छा खाय अंतर पूजा पड़े कते बां संजम तुरका पहाय छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज श्री गण तन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नादो ना पियावे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार
ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕੂੜਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੇ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾਟ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉਪਰੈ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਣ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਣ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈ ਐ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਈਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਈਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡਨੇ ਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਈਂਦਾ ਮਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਓ ਕਰਾਈਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵੱਢੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਰੈ ਸਿਰ ਸਹਿ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋ ਸਦਕੇ ਇਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਇਆ
तिना गुर सिखा हो सदके तिना गुर सिखा बाहर जांदा वरज रहाया बाहर जांदा वरज रहाया
हो सदके
वरज रहाया बाहर जांदा
वरज रहाया
गुरु गुरु गुर कर मन मोर
गुरु गुरु गुर कर मन मोर
गुरु बिना में नाही बल बल जाइए ऐसे
गुरु को बल बल जाइए
आप मुक्त मोहे तारे
आप मुक्त मोहे तारे
भूले सेख गुरु समझाए
भूले सेख गुरु समझाए
भूले सेख
हो सदके तिना गुर सिखा
आसा बिच निराश बनाया आसा
बिच निराश बनाया
सतगुर दा उपदेश जड़ाया सतगुर दा उपदेश जड़ाया हो सदके तिना गुर सिखा हों सदके तिना गुर सिखा सतगुर नो मिले आप गवाया सतगुर नो मिले आप गवाया
सतगुर नो मिले आप
गवाया सतगुर नो
मिले आप गवाया
सतगुर नो
सतगुरु नो मिले आप गवाया
हो
ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋ
ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਹੋ ਸਦਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਪ ਗਵਾਇਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਣ ਸੁਕੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੋਂ ਭੋਲ ਚੋਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਕਰ ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਗਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ
ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀ ਹੱਥ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਖੱਟੇ ਕਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸ੍ਰਿਨਾਵਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਨਾ ਕੀਏ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪੜਾਣ ਪਾਉਣਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਮਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਗੁਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਹੋਣੀ ਤੁਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਘਰ ਗਿਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁਜਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ
ਕਰਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤ ਕੋ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ
ਅੱਖੀ ਸੁਤ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧਮੀ ਬੱਧੇ ਜਾਂ ਪੁਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿਤੋਂ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤ ਵੱਡਾ ਕਸਲਾ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲ ਤਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਸਿੱਖੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਅਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਤਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇਰੇ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਏ ਸੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੁੱਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਕਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾਮ ਮੈਂ ਉਚਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹਿ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਉ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੁ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡੋ ਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਏ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਐ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੂਰੀ ਸਭ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਦਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਨੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨੁਜੀ
ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਰਜਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਪੁੱਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਡਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਰਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠਾ ਜਨ ਅੰਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉੱਠਾ ਮਨ
ਉੱਠਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸਟੀਏ मुझ कवि कह पाए फिका मूर्ख अकिए पाणाले सजाए महला पहला।
अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर फैल अड़सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बार कुदरते पले संसार तिन्ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे नाए दरबाट पर खर्च मंगा जबे देता खाए दीबाने को कलमे का हमा तुमा मेल दर ले लिखा पीड़ छुटे नानका ज्यो तेल पौड़िया पे करना पियो काले आपे ही तैतारी है देखे पीता अपना हर कच्ची पक्की सारी है आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनोम सारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है का सवारी है का सवारी है
आपे ही करना की ओ कल आपे ही तारी है देखा है गीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों सह मन विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
राजन रा पानान पान राजान रा पानान पान दीवान दे उपमा महान दीवान दे उपमा महान राजान रा पानान पान राजान रा पानान पान गुण गन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपम प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहो शाहान शाहो देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजान रा पानान पान राजान रा पानान पान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आभा अभंग गत मित अपार
दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजन रा परचंद मित गत अखंड आल से है परम आद्र से है परम सर्व पर नाठिए अनडांड बाढ़िए देवान दे उपमा महान देवान दे उपमा महान राजान पानान पान देवान देव उपमा महान तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दाजान कर कृपा करो मोहे हार परा में आन दवार तुहे राजा नराज पानान पान देवान देव उपमा महान राजन मैं तू राजा कहिए उमन मैं पूमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी उमन सिर कोमा राजा नराज पानान पान देवान देव उपमा महान शत्रताली शत्रिपत शैल रूप शेषनाथ शेनिकार छाया बार शत्रिपत गाई है शत्रकारी शत्रिपत शैल रूप शेषनाथ शेनिकार छाया बार शत्रिपत गाई है विष्णुनाथ स्वयंवर वेदनाथ बालाकार बाजीगर बाण तारी बंधन बताई है राजा नराज पानान पान देवान देव उपमा महान न्योली कर्म दूदा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नैक ध्यान हुना पारिये न्योली कर्म दूदा तारी विद्या तार ब्रह्मचारी ध्यान को लगावे नैक ध्यान हुना पारिये राजन के राजा महाराजन के महाराजा ऐसो राज शोर और दूजा कौन त्याइये राजा नराज पानान पान देवान देव उपमा महान देवान देव उपमा महान देवान देव उपमा महान राजान राज पानान पान राजान राज
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ सत गुरु तिन हर नाम दिरडावे राम राजे तिसकी तृष्णा भुख सब होत रै जो हर नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे तिन जाम नेर ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम
एक नहीं आसिक दूजे लग जाए नानक आसिक काढ़िए सत ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के ना यकीए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो खुथा जाए नानक दुवे कुड़िया हाय नकाई पाए पुड़ जिस पाइए सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न कीचे दे लंबी नदर निहालिए क्यों साहिब नाल न हारिए वे हा पासा टालिए पिछला है ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर जिनी गुरमुख नाम ते आया इन्ना फिर बिघन न होई राम राजे इन सच गुर पुरख मनाया इन्ना कोई सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सत होई गुरु नानक सतगुर पेटिया इन्ना मिलया हर सोई
आसमत महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गबवाद गला करे कनेरिया खसमना पाए साद आप गवाए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी होए सो उगवै मौका कयावाओ बीजै बिख मंगे अमृत में खोए न्याओ महला दूजा नाल याने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वसमावै दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आने दोस्ती वडारू सो ने हो पानी अंदर लीक ज्यो इसदा थाउ न थो महला दूजा होए आने करे कामा न सके रास जे कद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चक्कर लगे चक्री ये चले खसमे पाए गुरमत किसनो अग्नि ओ वजो दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह आना खाए जिसका दिता खावना इस कहिए कही सबास नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिने अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हर राम राजे इनकी निंदा कोई क्या करे बिन हर नाम प्यारा बिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट
जग मारा जन नानक नाम ते आया हार रखन हारा
एक नहीं दात आपस ते जो पाये नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चातरी जित पो खसम ना जाए नानक सेव कंडिये जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक तंत्र जापनी आरतां के पारावार आप कराए साकती फिर आप कराए मार इक ना दलील डेरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैस्यों करी पुकार नानक करना जुटिया फिर तस्वीर
जापनी हरदा के पारा बार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुझी चढ़ै बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही करनी सार
हर जुग जुग भगत उपाया रखदा आया राम राजे हर नाथ सुदुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया नेंद का पिठ दे नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हार सेवया अंत नए दी छाया जन नानक ऐसा हार सेवया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजन आपे पूरन दे एक नि दुश्माइए एक चुले रे चढ़े एक निहाली पैसवन एक ऊपर रण खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप तिस जंतु पाए कै देखे थाप थाप किसनो किए नानका सब किश आपे आप पौड़ी बड़े किया बड़े आईया किश कहना कहन न जाए सो करता कदर करीम दे जिया रिजक समाए साई कारक मामनी पुरशो दी तिन्ने पाए नानक एकी बहरे होर दूजी नाही जाए सो कर जेत सैर जाए जाए रजाए सुत बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਿਤ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਮਣੀ ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ नानक लालो लाल है सच्चे रहता सच
कितों बजे कह रहे कह मैं सुना रहे
खसम के कौन किम पावे कैन तैन सुनने से फल सुहावे अगम गोचर साहेब दुसलोन लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
थोप दे कह रहे कहे माहे समावे जी जन सब कसम के कौन कीमत पावे कहन त्यान सुन नित से भगत सुहावे अगम गोचर साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई आए जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदावे थाए सब थाई हो सहाए दसवें पातशाह।